Faptele Apostolilor, capitolul 23, și vom citi versetele 1 la 11. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu pe rete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el i-au zis: îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris: pe mai marele norodului tău să nu-l grești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Amin. Cu ajutorul Domnului trecem astăzi la capitolul 23 din Faptele Apostolilor, după ce am parcurs capitolul 22 despre pledoaria împărăției și am văzut un aspect important al lucrării la care Dumnezeu l-a chemat pe Pavel, pe lângă propovăduirea Evangheliei și acela de apărare a Evangheliei. Și Evanghelia trebuia să fie apărată și față de iudei și față de greci. Evanghelia trebuia apărată împotriva iudaizatorilor, care continuau să susțină și să tulbure bisericile, că pentru a fi mântuiți și cei dintre neamuri trebuie să păzească legea și să fie tăiați împrejur, sau să păzească sabatul și așa mai departe, toate rânduielile Vechiului Testament. Evanghelia trebuia apărată și printre greci, sau împotriva grecilor, împotriva filozofiilor grecești, pentru că mulți din grecii care se întorceau la Dumnezeu veneau în biserică cu anumite tipare de gândire, cu concepții despre viață, că erau cu totul străine realității și Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Toate acestea amenințau adevărul Evangheliei și Pavel este chemat să apere Evanghelia, să o apere și înaintea grecilor, să o apere și înaintea iudeilor, să o apere și înaintea împăraților și înaintea dregătorilor. De fapt, aceasta a fost chemarea lui de la început și o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 9, când Dumnezeu îi spune lui Anania: du-te, pentru că este un vas pe care l-am ales să facă o lucrare unică, o lucrare cu totul specială la care a fost chemat omul acesta. Și pe tot parcursul cărții Faptelor Apostolilor vedem desfășurarea acestei lucrări, de la începuturile ei și până la aproape, până la apogeul ei. Pentru că această carte, spuneam că nu are sfârșit, viața Apostolului Pavel s-a sfârșit, nu este menționat nicăieri sfârșitul, decât apropierea sfârșitului în a doua epistolă către Timotei. Și capitolul 23 vorbește despre, am numit, puciul împărăției. Împărăția lui Dumnezeu a fost mereu amenințată, însă niciodată nu a fost biruită. Mereu amenințată, dar niciodată biruită. Puciul este o încercare a unui grup politico-religios de a răsturna o ordine stabilită a lucrurilor. Un fel de lovitură de stat. De să răstoarne situația existentă este o lovitură subversivă. Puciul este ceva foarte rău. O să vedem duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, versetele 12 până la sfârșit, cum iudeii s-au legat cu mare jurământ că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omoră pe omul acesta. El era reprezentantul împărăției, acest apostol, acest om, pentru că dacă ne uităm în urmă, în capitolul 21 cu 27, către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul și au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Banca a vrut și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Și tot despre el ni se spune că a înduplecat o mulțime de norod peste tot, în toată Asia și și în Grecia. Și probabil dacă îl vom lăsa pe omul acesta, va ajunge chiar la, până la marginile lumii. Omul acesta era o amenințare. Era o amenințare în special pentru iudei și pentru sistemul religios al iudeilor. Afirmația aceasta a iudeilor din Asia, iată omul, ne aduce aminte și de afirmația pe care Pilat a făcut-o despre Domnul Iisus Hristos, însă aceleași cuvinte, însă cu semnificații, cu înțelesuri deosebite. Iată omul în care n-am găsit nicio vină, spune Pilat, și totuși l-a dat la moarte. Dincoace, iată omul care e vinovat de toate, de tot ce se poate spune, este vinovat și trebuie să fie dat la moarte. În final, acesta este destinul, aceasta este soarta credincioșilor lui Dumnezeu și a celor care aparțin împărăției lui Dumnezeu. Ori te găsesc nevinovat, cei de afară, ori te găsesc vinovat de toate, tot la moarte te vor da. Și spune Apostolul Pavel, din pricina lui suntem socotiți ca niște oi de tăiere, suntem dați morții în fiecare zi, ca niște osândiți la moarte și iată că totuși trăim. Aici este miracolul împărăției. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mereu atacată, mereu sortită morții, mereu condamnată la moarte, mereu toate puterile răului se ridică împotriva împărăției și niciodată nu este biruită. Și vedeți că lucrarea aceasta răului continuă de 2000 de ani și puterile întunericului, care se manifestă prin puterile omenești, prin tot felul de puteri omenești la toate nivelurile, n-au învățat această lecție din istorie. De 2000 de ani luptă împotriva împărăției lui Dumnezeu. De 2000 de ani luptă împotriva scripturilor, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, fără niciun fel de sorți de izbândă. Și totuși continuă să lupte. Prima parte a capitolului, versetele 1 la 11, am numit-o preoție și partide. Și a doua parte, versetele 12 la 35, planul lui Dumnezeu. Și astăzi o să medităm la primele 11 versete, preoție și partide. Realitatea de atunci, din urmă cu 2000 de ani, este și realitatea de astăzi. Erau partide atunci, sunt partide și astăzi. Dacă am fi vorbit din pasajul acesta acum 25 de ani, în România parcă nu s-ar fi prea potrivit cu contextul românesc sau din alte țări din răsăritul Europei. Preoția exista, dar partide, ba, exista un singur partid, partidul unic, și n-am fi putut spune preoție și partide. Însă astăzi există partide peste tot. Partide politice, partide religioase, sunt multe partide politice și sunt multe partide religioase. Erau și în Israel, aici erau două partide importante, mai erau și altele, mai erau și alte grupări, erau zeloții, erau esenienii, mai erau grupări mai mici, însă aceste două grupări erau cele mai importante și se cam succedau la putere. Puterea însemna preoția. De data aceasta, saducheii erau la putere, marele preot era saducheu și erau mereu în confruntare unii cu alții. Cum sunt și astăzi, cei care sunt la putere și cei care sunt în opoziție. Cei din opoziție niciodată nu recunosc dreptatea puterii. Orice măsură o iau cei de la putere, ei n-au niciodată dreptate, ați observat? Pentru că ăsta e rostul opoziției, să critique puterea. Și puterea critică opoziția și la fel și saducheii și fariseii erau mereu în opoziție. Și o să vedem cum Apostolul Pavel se folosește de lucrul acesta. Spune și mai târziu, îi spune lui Agripa, tu cunoști toate neînțelegerile și certurile dintre ei. Multe neînțelegeri, multe certuri, certuri de partide, care din nefericire s-au perpetuat și în biserică. Scrie Apostolul Pavel mai târziu într-o epistolă că erau prezente și certuri de partide și că s-au format partide și în biserică. Acesta este modelul viacului. Și dacă biserica nu este atentă și nu veghează, și în biserică se pot forma partide, s-au format partide în biserica din Corint, s-au format și în alte biserici și până acolo s-a mers cu, în realitatea aceasta dureroasă care poate apărea în unele biserici, încât unii experți, să spunem, în creșterea bisericii, specialiști în creșterea bisericii, spuneau că dacă vrei ca biserica să fie în unitate și să crească, trebuie să câștigi liderii de clan din biserică. Că în biserică există clanuri și dacă ai câștigat liderii de clan, atunci ai câștigat pe toți, pentru că fiecare lider de clan are în spatele lui zeci sau sute de persoane care toți ascultă de el și merg în direcția pe care o dă el. Asta este o politică omenească, pentru că Apostolul Pavel chiar critică, judecă lucrul acesta din biserica din Corint și spune chiar și faptul că aveți partide este un cusur pe care îl aveți, un lucru rău de care trebuie să scăpați, pentru că Hristos nu a fost împărțit. Și biserica Domnului Iisus Hristos, semnul bisericii Domnului Iisus Hristos este unitatea. În Ioan 17, Domnul se roagă pentru cei 12 și se roagă pentru toți cei ce vor crede prin cuvântul lor ca să fie în chip desăvârșit una, cum El și Tatăl sunt una. 1. Puterea mărturisirii, versetul 1. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. De data aceasta, Pavel urmează să mărturisească în fața soborului. A mărturisit în fața mulțimii și a apărat, de fapt, Evanghelia Domnului Iisus Hristos și numele Domnului Iisus Hristos, a înălțat numele Domnului Iisus Hristos, căci pentru el a trăi era Hristos. Și spune mai târziu, și a muri este un câștig, nu ținea numai decât la viața lui. Dacă în următoarele 30 de minute avea să fie omorât sau rupt în bucăți de mulțimea aceasta, 30 de minute el îl va mărturisi pe Hristos, ultimele 30 de minute din viața lui. Spune, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. I se dă posibilitatea să se apere și vedem că, de fapt, în loc să se apere pe el, să încerce să scape, deși se folosește de unii factori care ar putea să-l ajute la asta, el, de fapt, apără Evanghelia și îl apără pe Hristos. Acesta era scopul vieții lui. Și după capitolul 22, urmează ca el să fie înfățișat înaintea soborului. Soborul era tribunalul suprem evreiesc, bătrânimea lui Israel. Și acum Pavel stă înaintea acestor oameni și o să vedem că situația de data aceasta este diferită. Mult mai greu este înaintea soborului decât înaintea capitanului, mult mai greu decât înaintea ostașilor, mult mai greu decât înaintea sutașilor. Este mai ușor. Deci, de cele mai multe ori mai ușor să te aperi în fața autorităților civile decât în fața autorităților religioase. Pavel a găsit înțelegere la capitanul care era grec, dar care a obținut cetățenie romană. Capitanul avea autoritate, el era însărcinat cu paza sau cu liniștea, trebuia să asigure liniștea și ordinea în templu. Și capitanul a fost surprins de Apostolul Pavel și de felul în care vorbea acest om și de felul în care se purta, la fel și sutașul. Și vedeți că i-a oferit lui Pavel dreptul să se apere, l-a luat pe Pavel să afle din ce cauză este părât pe acești iudei, pe acești bătrâni ai iudeilor, nu interesa absolut nimic. Dacă Pavel avea dreptate, dacă n-avea dreptate, dacă acuzele care se aduc împotriva lui sunt adevărate sau sunt false, scopul lor era unul singur. Nu merită să trăiască. Ia de pe pământ un astfel de om. Nu ne interesează niciun fel de argument. Nu ne interesează dacă are dreptate sau dacă nu are dreptate, omul ăsta trebuie să fie omorât. Și așa au gândit și iudeii despre Domnul Iisus Hristos. Și așa gândesc toți oamenii religioși până în ziua aceasta. Uitați-vă câte se întâmplă, câte se întâmplă în plan religios și nu interesează pe oameni, nu interesează. Oamenii se întorc la Dumnezeu și dintr-o dată devin paria pentru societate și oamenii aceștia trebuie să fie îndepărtați pentru că nu se potrivesc cu sistemul. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, spuneam de puterea mărturisirii, una din legile comunicării este că atunci când vorbești cu cineva sau când vorbești unei mulțimi, trebuie să te uiți în ochi. în ochii celor cu care vorbești. Dacă cineva nu poate să te privească în ochi atunci când vorbește, ascunde o problemă, ori una morală, ori una de vinovăție, deci sunt niște probleme personale, nu poate să se uite în ochii tăi. Și un copil, când e vinovat și îl chemi să stai de vorbă cu el, cum se uită? În pământ, se uită în pământ. Vinovăția îți apleacă privirea în jos. Spune David, când îți ridici privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Fața ți se umple de rușine când privirea este în jos. Și privirea este în jos din cauza păcatului, din cauza vinovăției. Pavel s-a uitat țintă la sobor. Era un om care nu avea ce să ascundă. Era un om care se putea prezenta pe sine ca o oglindă în fața tuturor, care putea să fie verificat de toți, care nu se dădea înapoi nici de la moarte, dacă trebuia să moară pentru numele lui Hristos. Foarte importantă este mărturisirea și foarte important este cugetul curat, pentru că spune, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Iată ce mărturisire. Cum își începe apărarea în fața soborului. Am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Uitați ce spune în 24:14. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat. Am viețuit cu toată curăția cugetului meu până în ziua aceasta. Este o luptă care trebuie să fie dusă constant. Și lui Timotei îi scrie mai târziu, după prorociile făcute mai înainte despre tine, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Cugetul curat este foarte important. Botezul, când vorbim despre botez, se spune Apostolul Petru, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor prin învierea lui Iisus Hristos. Cugetul curat, adică inima curată. Și în predica de pe munte citim, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Este de importanță vitală cugetul curat. Ne ajută în toate privințele. Cugetul curat, de fapt, este evlavia, este chipul lui Hristos în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. Să păstrezi credința și un cuget curat. Dacă cugetul se întinează, dacă nu-i păstrat curat, pericolul este de moarte. Au rătăcit cu privire la credință. 2. Pervertirea preoției. Versetele 2 și 3. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu pe rete văluit. Tu șezi să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Pentru ce a poruncit marele preot Anania să lovească peste gură? Ce dovezi? Pentru ce dovezi? Pentru ce rău? Ce rău a făcut omul acesta? Deci se dă posibilitatea să vorbească și face o afirmație. Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Că dacă citim cu un verset înainte, a doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, vorba de capitan, un păgân, voia să știe bine de ce este părât de iudei, voia să cunoască cazul, omul trebuie să aibă dreptul să se apere, trebuie analizate faptele, trebuie analizate acuzațiile care se aduc împotriva lui să se vadă dacă sunt reale. A poruncit să se adune la olaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul l-a pus pe Pavel, a dus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Și acum Pavel face această afirmație, am viețuit cu toată curăția cugetului meu. Trebuia să vină acuzatorii și să dovedească că ceea ce spune Pavel nu este adevărat. Și vedeți că acțiunea marelui preot este în totală contradicție cu afirmația lui Pavel. Am viețuit cu toată curăția cugetului meu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să lovească peste gură. Ce am înțeles? Care era realitatea spirituală? Iată în sfârșit un om care poate să stea în fața soborului și să facă o mărturie pe care niciunul din sobor nu putea face. Marele preot și împreună cu tot soborul, niciunul din ei nu putea să facă această mărturisire. Am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta, fără ca să fie vinovat. Dacă ar fi făcut oricare din ei, ar fi făcut afirmația aceasta, ar fi fost vinovat, pentru că știm istoria dinainte. Și chiar prin actul acesta, marele preot dovedește că este vinovat și acționează în baza vinovăției în care trăiește. A poruncit să, celor ce stăteau lângă el să lovească peste gură. Și urmează un fel de replică a lui Pavel. Singura dată când descoperim așa ceva în viața lui Pavel, am spune noi o replică acidă a lui Pavel. Pavel a zis, te va bate Dumnezeu părete văruit. Tu șezi să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Dar este făcută afirmația aceasta și datorită unei ignoranțe. În sobor era și marele preot și Pavel nu știa că acesta este marele preot. O să vedem imediat, am și citit. Te va bate Dumnezeu părete văruit. Era adevărat? Era adevărat. Știți că Domnul i-a judecat pe farisei și pe cărturari. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici. Și în Matei, capitolul 23, de vreo 8 ori, Domnul le spune, vai de voi, vai de voi, voi sunteți morminte văruite. Și iată aici un perete văruit. Te va bate Dumnezeu perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege. Și pentru că ședea să-l judece după lege, trebuia să fie ascultat și să fie dovedită vinovăția. Și poruncești să mă lovească împotriva legii, pentru că nu ai niciun fel de motiv ca să poruncești să fiu lovit. A poruncit să fie lovit pentru că nu putea suporta această mărturie a acestui om. Cu acest fenomen s-au confruntat mulți în istorie. Chiar de omorârea anabaptiștilor prin secolele 16-17 și chiar și mai înainte, cei care îi înnecau sau îi spânzurau, nu puteau să găsească nimic la acești oameni. Viața lor morală era impecabilă. Întrecea cu mult chiar și pe cea a urmașilor lui Luther, Zwingli, Calvin și așa mai departe. Și când a venit vorba de persecutarea și de omorârea anabaptiștilor, chiar și Martin Luther spunea, e păcat de acești oameni, păcat de acești oameni că trebuie să moară, dar ei sunt eretici și trebuie să fie pedepsiți. Erau socotiți eretici fără să poată dovedi că sunt eretici. Ei susțineau botezul adulților prin scufundare, așa cum îl găseau în Sfânta Scriptură, și tocmai Martin Luther s-a dovedit călcător al primei lui teze fundamentale, care spunea sola Scriptura. Și analizând tot Noul Testament, chiar Martin Luther face afirmația aceasta, că nu există niciun argument în tot Noul Testament care să susțină botezul copiilor. Însă, pentru că biserica a practicat lucrul acesta de peste 1000 de ani, cred că Dumnezeu a primit lucrul acesta, că Dumnezeu l-a acceptat, deși nu a fost poruncit de Dumnezeu. Când a făcut afirmația asta, și-a încălcat prima lui teză fundamentală, care este sola Scriptura. Deci dacă Scriptura nu oferă niciun argument pentru botezul copiilor, cum putem să acceptăm o practică omenească introdusă și generalizată în secolul 4, datorită unei învățături care nu avea nimic comun cu Scripturile. Pentru că atunci am putea să acceptăm și altele. Și așa s-a și întâmplat în istoria creștinătății oficiale, de după aceea au urmat tot felul de lucruri care au fost introduse în biserică. De la botezul copiilor s-a introdus cultul icoanelor, apoi s-a introdus cultul sfinților, apoi s-a introdus cultul moaștelor, apoi s-au introdus indulgențele și așa mai departe. Tot felul de lucruri au fost introduse și până la urmă creștinismul s-a umplut de păgânism, de tot felul de obiceiuri și de ritualuri care au făcut din creștinism o grupare mult mai periculoasă decât grupările păgâne. Creștinătatea oficială s-a făcut vinovată în istorie de cele mai mari atrocități, de cele mai mari crime. Din ce cauză? S-au îndepărtat de la adevăr, s-au îndepărtat de la Sfintele Scripturi. O preoție pervertită, o preoție coruptă, poruncești să fiu lovit împotriva legii, împotriva adevărului. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Preoția de astăzi este pervertită? Ce spuneți?
Da.
Numai preoția e pervertită? Deci există foarte multă stricăciune astăzi, foarte multă stricăciune. Și sunt mulți care observă foarte multe lucruri. Când vorbim de preoție, nu ne referim strict numai la preoți. Ne referim la lideri, la conducători spirituali. există multă pervertire în rândul conducătorilor spirituali. Și din pricina lor, calea adevărului este vorbită de rău. Urmează 3, puterea cuvântului, versetele 4 și 5. Cei ce stăteau lângă el i-au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris pe mai mare norodului tău să nu-l grăiești de rău. Puterea cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât o anumită realitate istorică. Era o realitate că acest preot, marele preot, era peretevăruit. Era un lucru adevărat. Însă, peste adevărul acesta, este adevărul Scripturii. Este ceea ce spune Scriptura. Dacă Biblia spune pe mai marele poporului tău să nu-l vorbești de rău, chiar dacă el e vinovat, chiar dacă el este peretevăruit, tu trebuie să respecti Scriptura. Și Apostolul Pavel recunoaște imediat eroarea sau greșeala. Și spune, n-am știut, fraților, că este marele preot. Dacă ar fi știut, ar fi spus aceste cuvinte? Nu le-ar fi spus. Cu siguranță nu le-ar fi spus. Și acum, când află că este marele preot, Pavel își retrage aceste cuvinte, recunoaște greșeala aceasta pe care a făcut-o, spune, n-am știut că este marele preot, căci este scris. Ce important era pentru Apostolul Pavel ce este scris. La fel de important trebuie să fie și pentru noi ceea ce este scris, căci numai cu ceea ce este scris vom putea să stăm în picioare. Apostolul Pavel spune, prin pilda noastră, a mea și a lui Barnaba, sau prin noi v-am dat o pildă, să nu treceți peste ceea ce este scris. Și atunci când suntem ispitiți, când suntem încercați, când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, a spus, pleacă Satano, căci este scris. Foarte important este ceea ce este scris. Este cel mai important ceea ce este scris. Și de aceea e atât de important să citim și atât de important este să știm ceea ce este scris și mai important este să împlinim ceea ce este scris. Puterea cuvântului. 4. Percepție spirituală, versetele 6 la 8. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducheii, iar alta farisei, a strigat în plin sobor, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii din învierea morților, sunt dat în judecată. Și în alte împrejurări, Pavel a dat dovadă de o ascuțită percepție spirituală. Cunoștea oamenii. L-a observat și pe capitanul că nu este roman și vorbește în grecește și capitanul este foarte surprins când îl aude vorbind grecește și întreabă, știi grecește? Nu cumva ești egipteanul care s-a dus în pustie cu 4.000 de oameni? Și aici, în mulțimea aceasta, sau acum în sobor, știa că unii erau farisei și alții erau saduchei, cum ca tribunalul evresc, ca și parlamentul. Unii sunt puterea și alții sunt opoziția. Acum aruncă o afirmație în mulțimea asta, una cu care ei nu sunt de acord. Și dintr-o dată problema nu mai este asupra ta, ci dintr-o dată problema devine problema lor. Acum trebuie să-și rezolve ei problema aceasta și pentru că problema asta poate fi o problemă politică și o problemă legată de putere, o să uite de tine și o să înceapă să se lupte între ei. Și Apostolul Pavel spune, ca unul care știa că o parte din adunare era saducheii, era alta farisei, a strigat în plin sobor, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina dădejdii din învierea morților, sunt dat în judecată. Când a auzit vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Erau dezbinări religioase între farisei și saduchei. Și astăzi există dezbinări religioase între grupurile religioase care există. Știți că mișcarea ecumenică are ca principiu de bază să nu abordeze diferențele dintre grupările care se strâng împreună, mișcarea ecumenică să aducă împreună grupuri religioase din toate, întâi creștini și apoi din toate religiile și să meargă înainte sau să lucreze împreună în lucrurile care îi unesc, care sunt foarte puține. Și până la urmă, poftim? Pacea romană, pacea globală și așa mai departe. Și până la urmă, acesta poate fi un mijloc foarte eficient în mâna diavolului, care ca să realizeze sau să preia puterea globală prin anticristul care se va ridica pe pământ. Cele mai mari dispute au apărut pe baza unor convingeri religioase. Spuneam că cel mai greu de schimbat sunt convingerile politice și convingerile religioase. Aici erau două partide, farisei și saduchei, care erau și religioase și politice în același timp. În Israel, religiosul era implicat direct în politic și partidele acestea se succedau, n-aveau putere acum. Practic nu aveau putere, însă formal erau recunoscuți de romani, era recunoscut și marele preot, erau recunoscute și aceste partide. Ei au lăsat închinarea la templu și organizarea evreilor, le-au permis evreilor chiar să se închine unui singur Dumnezeu și nu i-au obligat nici să se închine la lui Cezar sau celorlalți idoli din Imperiu ca să mențină pacea, pacea romană, să o mențină în provincia aceasta, pentru că au descoperit că poporul acesta este foarte greu de stăpânit. Saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. Vedeți opoziția? Unii spun că nu este, alții spun că este. Unii spun că nu este nici asta, nici asta, nici asta. Alții spun că este și asta și asta. Parcă sunt trei și din coace două. Nici înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. Două curente religioase care se regăsesc și astăzi. Saducheii din vechime sunt corespondentul teologiei liberale de astăzi. Teologii liberali nu mai cred în învierea Domnului Iisus Hristos și nici în învierea morților. Nu mai cred în supranatural. Nu mai cred în inspirația Scripturii. Nu cred că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Și când spun asta, să nu credeți că e o problemă minoră. Pentru că cei mai mari teologi ai lumii sunt liberali. Cei care au scris cel mai mult și care au scris cărțile cele mai grele din punct de vedere teologic sunt liberali. Și au avut o influență foarte mare și la ora aceasta cea mai mare parte a creștinismului este liberală. Nu mai cred în învierea morților, nu mai cred în învierea Domnului Iisus Hristos. Nu mai cred în supranatural. Nu cred în inspirația Scripturii. Doar anumite părți ale Scripturii sunt inspirate, restul este un fel de mitologizare a adevărului. Nu este înviere, nu este înger, nu este duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. Este o altă parte a creștinismului care mărturisește și învierea, mărturisește și supranaturalul și care pot să fie la fel de pierduți ca și ceilalți, care mărturisesc că nu există nimic. Există o parte a creștinismului care mărturisește și învierea, care mărturisește și supranaturalul și care totuși poate să fie la fel de farisei. Ei le mărturiseau pe amândouă și erau mândri de ceea ce mărturiseau. Și erau ipocriți pentru că în modul lor de viață erau la fel de stricați ca și saducheii. Și vedeți că parcă până la urmă lucrul cel mai important nu era ce credeau fariseii și ce credeau saducheii. Dacă credința asta nu le schimba viața, nu mai avea importanță în final ce crede fiecare. Pentru că unul poate să nu creadă în învierea morților și trăiește în stricăciune și în păcat și se duce în locuința morților, se duce în iad, condamnat. Altul poate să creadă. Poate să creadă în Dumnezeu și în supranatural și dacă și el trăiește în păcat și în necurăție, și el se duce în locuința morților și ajunge tot în iad ca și primul, fără niciun fel de diferență de ceea ce a crezut sau de ceea ce nu a crezut în viață. Spune Apostolul Pavel, în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, că e barbar sau că e schit sau că e iudeu, nu e absolut nimic, ci a fi o făptură nouă. Am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Esența este că trebuie omul să fie născut din nou ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Altfel nu-l ajută nicio religie, niciun crez sau nici lipsa unui crez. Poate să creadă ce vrea, poate să nu creadă nimic. Dacă nu este născut din nou, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Căci toți suntem morți în păcatele și fără de legile noastre. Ca cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se nască din Dumnezeu, trebuie să se nască din nou, din apă și din duh. Urmează 5, am numit eu perturbarea completului, versetul 9. Era un complet de judecată, soborul, și dintr-o dată s-a produs aici o perturbare și o tulburare, s-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă a vorbit un duh sau un înger. Observați cum se schimbă lucrurile. Toți erau împotriva lui Pavel până aici. Toți au încercat să-l sfâșie pe Pavel. Toți împreună aveau același scop. Și fariseii și saducheii, când era vorba de Pavel, când este vorba de biserică, toți sunt împotrivitori, toți sunt gata să distrugă. E, acum când problema este între unii și alții, între farisei și saducheii, când problema este una legată de puterea pe care o aveau în mână, ca să își apere poziția, fariseii tocmai găsesc în Pavel un aliat. În cel pe care voiau să-l distrugă, găsesc acum un aliat și se folosește de această afirmație, era ca un balon de oxigen pe care Pavel l-a dat fariseilor să le susțină doctrina lor. Și au zis ce spun? Câte vini mai găseau? Câtă vinovăție mai găseau în Pavel? Niciuna. Acum era vinovat de moarte, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu-i vrednic să trăiască și în câteva minute s-au schimbat cu totul, pentru că acum era interesul lor de partidă. Și când este vorba de interesul lor de partidă, ei schimbă convingerile de la un minut la altul. Nu interesează adevărul, îi interesează doar interesul lor și puterea lor. Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duc sau un înger. Parcă chiar au prorocit ca marele preot Caiafa. Că e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot norodul. Vor veni romanii și ne vor cuceri și vor distruge templul și vor distruge neamul. Pentru că doar cu două versete mai jos citim că noaptea următoare Domnul i s-a arătat lui Pavel. Da, dacă i-a vorbit un înger sau un duh. Și nu era cu neputință, pentru că uitați-vă, noaptea următoare. Dacă i-a vorbit un înger sau un duh, au zis fariseii, tot așa e vorba că gura păcătosului adevăr grește. Dacă nu găsim nicio vină în omul acesta. Urmează 6, pericolul fanatismului. 10. Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. Gâlceava creștea, cearta. Cearta între farisei și saduchei. Capitanul acesta asista la această dispută, la această judecată. Și disputa, tensiunea se mută de la Pavel, se mută între două grupări din sobor și aceștia devin foarte aprinși unii împotriva altora și acum intervine capitanul, gâlceava creștea și capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De ce sunt în stare oamenii religioși? Se temea să nu fie rupt în bucăți de ei. Vedeți? Era cu ani în urmă, au trecut niște ani de atunci, a fost un război lung între catolici și protestanți în Irlanda de Nord și victime peste victime. Are importanță ce cred catolicii sau ce cred protestanții? Se omorau unii pe alții. Atentate teroriste, greva foamei, deținuții făceau, știu că un om murit după vreo 5-3 de zile, altul după vreo 62 de zile de greva foamei în închisoare. Ați auzit acum un român a murit în Italia în închisoare după 52 de zile parcă de greva foamei, susținea că a fost întemnițat, acuzat pe nedrept și unii credeau una, alții credeau alta. Crezurile lor erau complet diferite. Cine avea dreptate și cine era vinovat? Au luptat ani și mulți ani de zile unii împotriva altora în numele religiei, în numele crezului. În realitate, din punct de vedere moral, erau la fel de stricați și catolici și protestanți. Și un istoric a scris o carte despre conflictul acesta dintre catolicii și protestanții din Irlanda de Nord și cartea asta se numea Furioșii Domnului. Furioșii Domnului. Pericolul fanatismului. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Erau ai Domnului furioși sau ai cui erau? Cine este furios? Cine este tatăl mâniei? Deci acesta era Dumnezeul lor. Fanatismul este extrem de periculos. Este cel mai rău lucru să cazi în mâna fanaticilor. Știți ce s-a întâmplat în Serbia? În fosta Iugoslavie. Știți masacrele, genocidul care a fost, ce s-a întâmplat prin Kosovo și prin alte părți, toate în numele religiei. Atrocități de neimaginat în numele religiei. Păgânii nu s-au făcut vinovați de astfel de fapte cum s-au făcut vinovați cei care mărturiseau o credință în Dumnezeu. Și asta ne spune din nou cât de pervertită este ființa umană. Cât de pervertită este ființa umană. Cele mai multe războaie au fost făcute în numele religiei, în numele lui Dumnezeu. Și tocmai asta arăta că acești oameni n-au fost născuți din nou. Și uitați-vă ce deplorabilă e situația, cât de deplorabilă e situația astăzi, pentru că în cea mai mare parte a creștinismului, astăzi nu există doctrina nașterii din nou. Nu, pur și simplu nu există. În doctrinele fundamentale, în dogmatica bisericii, nu există doctrina nașterii din nou. Și Domnul i-a spus lui Nicodim, care era un fariseu și făcea și el parte din sobor, din Sanhedrin, trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și când o biserică întreagă, când o confesiune mare nu are doctrina nașterii din nou, cum poate să intre în împărăția lui Dumnezeu? Dacă nu îi se spune omului despre asta, lui Nicodim i s-a spus asta și Nicodim a crezut asta și îl vedem pe Nicodim la moartea Domnului Iisus Hristos și îl vedem și pe Iosif din Arimateea, care era și el un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns iese din ascunzișul lui și acum pe față se duce la Pilat și cere trupul lui Iisus și îl pun amândoi într-un mormânt și Nicodim aduce o amestecătură de aloie și smirnă de 100 de litri și îmbălsămează trupul Domnului Iisus Hristos. Acești oameni au ajuns să creadă pentru că li s-a spus, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă niciodată nu îi se spune omului că trebuie să se nască din nou, cum se poate cineva naște din nou, spune Nicodim. Poate un om bătrân să intre în pântecele mamei lui să se nască? Vedeți că omul firesc nu poate să înțeleagă lucrul acesta. Și Domnul spune, cei născut din carne este carne. Mintea firească nu poate pricepe lucrurile Duhului, dar ce este născut din Duh este Duh. V-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nașterea din nou este un miracol, este o taină. Cum se poate face lucrul acesta? Nu asta e întrebarea, cum se poate face? Că dacă s-ar putea explica, n-ar mai fi o taină. Cum se naște copilul? Cum se formează oasele în pântecele femeii însărcinate? Cine poate să spună? Niciun medic nu poate să spună asta. E o taină, e un miracol. Am fost făcut într-un chip ciudat, ca în adâncimile pământului, spune David. Și totuși este o realitate. Și este cea mai nobilă realitate din universul acesta creat de Dumnezeu, un copil care se naște. Cea mai frumoasă realitate, un copil care vine la viață, un miracol. La fel și în împărăția lui Dumnezeu este un miracol când cineva se naște din nou. Nu să înțelegi cum se face, ci important este să te naști și să existi. Și ce trebuie să faci pentru asta? Sunt două lucruri, atât. Este simplu. Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și anume, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum mă folosesc de ocazia asta un minut. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Simplu. Oricine poate să... De ce pocăința față de Dumnezeu? Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. În ceruri nu poate intra nimic păcătos, nimic întinat. Și ca să fii curățit de orice păcat, ai nevoie de jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, care prin jertfirea trupului său pe cruce a deschis această cale nouă și vie spre Sfânta Sfintelor din ceruri. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin El. Și vreau să spun că dacă sunt persoane care n-au împlinit porunca lui Dumnezeu, care cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, poate nu vă faceți probleme cu evoluția, nici cu filozofiile grecești, nici cu teologia liberală, nici cu nimic altceva. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Vedeți cât e de simplu? E un act de credință. Dacă sunt persoane care cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, spune famenul etiopian, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate. Și uitați-vă cât a fost de simplu. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Singura cale de mântuire. S-a dat jos din car, a intrat în apă și a botezat pe famen. Și famenul s-a văzut de drum plin de bucurie. Vrem să avem un botez în vară și vrem să începem și pregătire pentru botez. Deci dacă sunt persoane care cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care recunosc că sunt păcătoși și au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, care vor să intre în împărăția lui Dumnezeu și care știu că botezul este porunca lui Dumnezeu, că fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui, că botezul e porunca lui Dumnezeu și că Domnul însuși când a venit la Ioan i-a spus, lasă-mă acum! Căci așa se cade să împlinim toată dreptatea sau tot ce este scris. Și atunci Ioan l-a lăsat și Fiul lui Dumnezeu a fost botezat de Ioan în râul Iordan. Și vedem peste tot cum au avut loc botezurile. Vedeți că și famenul etiopian au dat peste o apă, au coborât, au intrat în apă și a botezat pe famen. Deci dacă sunt persoane care vor să împlinească porunca lui Dumnezeu, să mă anunțe la sfârșit și vom începe un timp de pregătire în vederea unui botez pe care vrem să-l avem probabil în luna august. 7. Porunca capitanului, versetul 10, partea a doua. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Capitanul avea putere asupra soborului, pentru că, așa cum spuneam înainte, erau sub stăpânire romană, era legea romană, era dregătorul roman, era capitanul roman. El putea să poruncească ce să se facă cu acest om care era prins aici între farisei și saduchei. A poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor, să-l ducă în cetățuie. Și concluzia este prezența lui Dumnezeu. 11-a. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel. Ne-am gândit poate că i-ar fi fost mai de folos lui Pavel ca Domnul să-i se arate mai devreme. Trecut prin toată încercarea asta, era foarte grea. Deci aici era gata să fie rupt în bucăți de ei. Nu se punea problema asta la romani. Capitanul a poruncit să-l încerce, să-l pedepsească cu biciul. Și după aceea să afle de ce este pârâ de ei. Și Pavel spune: vă este îngăduit să bateți pe un roman? Și când află că este roman, capitanul s-a temut și pentru că l-au legat. Nu pentru că dacă urma să fie și biciuit, vinovăția era și mai mare. Romanii își respectau legea. Capitanul roman respecta legea romană. Însă evreii și iudeii și soborul nu îl respectau legea lui Dumnezeu. Vedeți ce tragedie? Deci păgânii își respectă legea lor. Însă creștinii nu respectă legea și ei se laudă cu legea. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu judecat împotriva legii. Nu-i de mirare că perioada asta se numește perioada post-creștină. Pentru că s-a ajuns în starea asta nenorocită, pentru că creștinii nu își respectă legea. Ei se laudă cu legea, se laudă cu cuvântul lui Dumnezeu, însă în realitate ei trăiesc într-o călcare de lege mai mare decât a celor care nu profesează niciun fel de credință. Vă spuneam că în America numărul divorțurilor între creștinii care mărturisesc cu gura lor că sunt născuți din nou este mai mare decât numărul divorțurilor între cei care nu mărturisesc nimic și nici nu merg la biserică. Între cei care nu merg la biserică, rata divorțurilor este de 30%. Pentru cei care merg regulat la biserică și aud legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și cântă și laudă pe Dumnezeu și chiar mărturisesc că sunt născuți din nou, rata divorțurilor este de 32%. A depășit-o pe aceia care nu mărturisesc niciun fel de crez. Vedeți în final că nu e important ce spui, ce mărturisești, important este ceea ce trăiești. Important este dacă ești născut din Dumnezeu sau nu ești născut din Dumnezeu. Dacă ești sau nu ești o făptură nouă. Spune Apostolul Pavel că dacă cineva este în Hristos, este o făptură sau o creație nouă, e născut din nou din Dumnezeu. Și toate lucrurile acele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri nu sunt de la noi, că omul nu poate să facă nimic, nu își poate schimba viața, ci sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Domnul Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel. Ne-am gândit poate că în momente de încercare, în momente dificile, în momente în care ești judecat, în momente în care ești condamnat, parcă ai avea așa de mare nevoie de o descoperire, parcă ai avea așa de mare nevoie de o încurajare. Parcă ai avea așa de mare nevoie de un vis, de un cuvânt din partea lui Dumnezeu să poți să faci față la încercarea prin care treci. Și iată că nu se întâmplă lucrul acesta. Acum, în noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel. Deci, Pavel a realizat că Dumnezeu e foarte aproape în noaptea asta. Dar după ce a trecut prin toată încercarea, unde a fost Dumnezeu când Pavel era înaintea soborului? Unde a fost Dumnezeu când marele preot a poruncit să fie lovit peste obraz? Unde a fost Dumnezeu când erau gata să-l rupă în bucăți? Ce spuneți? Aproape, era foarte aproape. Însă, faptul că noi nu simțim, faptul că noi nu vedem, nu desfințează deloc promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu era foarte aproape de Pavel. Descoperirea aceasta din noaptea următoare nu este decât o confirmare că Dumnezeu a fost cu el, că Dumnezeu a fost aproape, că Dumnezeu a fost foarte aproape. Atâția oameni își pun întrebări și pun întrebarea asta: unde a fost Dumnezeu atunci? Unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat asta? Unde a fost? De ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple asta? Dumnezeu era acolo, era chiar acolo. Chiar acolo era Dumnezeu. Când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Un evreu a scris o carte în care scria: unde a fost Dumnezeu la Auschwitz? unde a fost Dumnezeu la Buchenwald și în alte părți unde s-au comis toate aceste atrocități. Dumnezeu a fost chiar acolo, în Auschwitz și în Buchenwald și în Dachau și în alte lagăre de concentrare. Dumnezeu a suferit acolo, în ei, în cei care au murit și în cei care au fost arși. Nu spune pe drumul Damascului: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Tocmai acolo era Dumnezeu și gândiți-vă că Dumnezeu împărtășește toată suferința copiilor lui Dumnezeu din toată lumea și din toate generațiile. Dumnezeu însuși suferă, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine pe cruce, neținându-le în seamă păcatele lor. Noi nu putem să înțelegem unele lucruri particulare, că ce se întâmplă unei persoane sau la mai multe persoane, dar cum putem să înțelegem planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu care le vede pe toate și în care toate sunt încheiate? Noi analizăm potrivit cu înțelegerea noastră pe moment. De ce se întâmplă asta? De ce îngăduie Dumnezeu asta? Dacă am putea să vedem lucrurile la finalul lor, dacă am putea să vedem lucrurile când Dumnezeu va înnoi toate lucrurile la venirea sa, n-am mai avea niciun fel de întrebare și am vedea că Dumnezeu era prezent în toate și Dumnezeu le-a condus pe toate spre un bine mult mai mare, spre un bine suprem care era în planul lui. Dar pentru că noi nu putem să vedem decât aici și decât acum, ne apar aceste întrebări chinuitoare. Dumnezeu era prezent și chiar în noaptea următoare îi dă o dovadă. În noaptea următoare Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: avem și o implicație aici. Viziunea asta aș numi-o parcă lumină noapte. Era ziua când Pavel a stat în fața soborului, dar parcă dintr-o dată totul s-a întunecat. Era gata să fie rupt în bucăți. Și acum era noapte și dintr-o dată s-a făcut lumină când Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel. Vedeți că poate să fie ziua afară și când oamenii vorbesc și când te confrunți cu mânia umană și cu oamenii religioși, se face noapte, deși e ziua afară. Și poate să fie noapte, dar când Dumnezeu îți vorbește, se face ziua și se luminează. Chiar dacă e noapte afară, cum spunea cineva, un om cu copiii lui de mână sau un tată cu copiii lui de mână știu că este pe drumul cel bun chiar dacă afară e noapte și nu se vede nicio stea. O implicație, providența lui Dumnezeu. Domnul i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Îndrăznește. Și ne spune și nouă. Și spune: îndrăznește Maria și îndrăznește Ioane și îndrăznește Gheorghe, că trebuie să mărturisești despre mine și noi toți trebuie să mărturisim despre Dumnezeu. Trebuie să-L mărturisești pe Dumnezeu în botez și apoi trebuie să-L mărturisești pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos toată viața. Voi veți fi martori. Când s-a coborât Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Veți primi o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Îndrăznește, Pavele, după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Am spus providența lui Dumnezeu pentru că aici Dumnezeu îi descoperă lui Pavel pasul următor. S-a terminat Ierusalimul. Atât de mult a vrut Pavel să ajungă la Ierusalim. Ajungerea lui în Ierusalim n-a fost după planurile lui, a ajuns în mare încercare, sigur au fost niște descoperiri și despre asta și toate s-au împlinit, a fost pus în lanțuri, însă a fost izbăvit din mâinile acestor oameni răi și el știe că va ajunge la Roma și trebuie să ajungă la Roma și să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos chiar și acolo în casa cezarului. Despre mărturia lui în casa cezarului o să găsim alte amănunte în epistola către Filipeni. Și o să vedem că mărturisirea Domnului Iisus Hristos a făcut ca chiar soldați, ofițeri, căpetenii, poate din pretoriu, din garda pretoriană, cei din casa cezarului vă trimit sănătate. Sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Încheiem cu gândul acesta. După cum ai mărturisit despre mine, trebuie să mărturisești. Și dacă am mărturisit despre Domnul, dacă l-am mărturisit pe Domnul și am mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. După cum ai mărturisit despre mine, trebuie să mărturisești despre mine. Trebuie să mărturisim despre Dumnezeu. Toți care au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos trebuie să mărturisească despre Dumnezeu. Lui Timotei îi spune să nu-ți fie rușine de mine, întemnițatul lui, să nu-ți fie rușine de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ci suferă împreună cu Evanghelia. Suferă împreună cu mine. Să nu te rușinezi de mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să nu ne rușinăm. Să mărturisim, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Căci va veni vremea când oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Și vremea e acum. Vremea aceasta a venit. Și totuși, în vremea aceasta, rămâne îndemnul Apostolului Pavel, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, judecătorul tuturor, și înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Domnul să ne ajute să propovăduim, să mergem pe drum și să spunem, împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin.